Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Harapan saya, Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu tentu saja akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Tuhan memberikan beberapa peraturan praktis kepada bangsa Israel untuk mereka lakukan. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian tersebut? Dan kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu supaya Roh Kudus-Mu sungguh menolong kami, memberikan hikmat bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini pembahasan kita telah memasuki kitab Keluaran pasal 22. Saudaraku, banyak orang yang seringkali mengajukan pertanyaan, apa yang salah dan apa yang benar? Kemudian ada yang mengatakan bahwa benar dan salah itu relatif. Tetapi standar Allah telah menghasilkan sebuah masyarakat di mana ada suatu ukuran untuk hukum dan juga keadilan. Hukum-hukum yang diketengahkan dalam Keluaran 21-24 itu berkaitan dengan pola kehidupan manusia yang sangat mendasar. Saya senang ketika firman Allah berkata jangan membunuh. Mengapa? Karena hal itu melindungi saya dan juga keluarga saya. Kemudian Alkitab juga berkata, jangan mencuri. Hukum ini tentu saja akan melindungi harta milik saya yang sedikit itu. Hal-hal ini dan juga hukum-hukum lain itu merupakan dasar untuk memperoleh suatu tatanan dalam sebuah masyarakat. Saudara, mari kita melihat Keluaran 22 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan, apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba, dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu, ganti lembu itu, dan 4 ekor domba, ganti domba itu. Saudara, saya tidak dapat mengatakan kepada Anda mengapa mencuri seekor lembu harus menggantinya dengan 5 lembu, dan kemudian mencuri seekor domba itu harus menggantikannya dengan 4 ekor domba. Akan tetapi kita melihat bahwa Zakheus dalam Lukas 19 ayat 8 mengacu kepada prinsip ini, di mana firman Tuhan katakan, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, maka akan kukembalikan 4 kali lipat. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa ia menyebutkan 4 kali lipat? Ia tentu saja mengacu kepada hukum Musa. Hukum kita saat ini mengatakan bahwa jika kita menghancurkan harta milik seseorang, maka kita harus menggantikan biaya kerusakannya. Apa yang dituntut masyarakat ketika Anda merusak harta milik orang lain ialah menggantikan bendanya atau membayar penggantinya. Hukum penggantian Allah justru dikatakan 4-5 kali lipat. Dan menurut saya, jika kita harus mengganti sebanyak 4 kali lipat apapun yang telah kita rusak atau kita hancurkan, maka saya yakin kita akan bersikap lebih hati-hati. Kemudian saudaraku, firman Tuhan selanjutnya mencatat, jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Saudaraku, hukum ini sebenarnya memberikan Anda suatu hak untuk melindungi diri sendiri. Beberapa waktu yang lalu di suatu negara, ada seorang pencuri yang membongkar dan akhirnya masuk ke dalam rumah seseorang dan kemudian pemilik rumah itu menembaknya. Sang pencuri itu akhirnya menuntut pemilik rumah itu sejumlah uang sebagai penggantinya. Dan kasus itu akhirnya sampai ke pengadilan. Dan saudaraku, bagaimana keputusannya? Ternyata pengadilan memutuskan bahwa pencuri itu memenangkan perkara itu berdasarkan tuduhan bahwa pemilik rumah itu tidak memiliki hak untuk menembaknya. Dan ironisnya saudara, untuk membayar ganti rugi tersebut, pemilik rumah itu harus menjual harta miliknya. Dan tidak ada penghukuman untuk pencuri itu sama sekali. Sungguh aneh bukan? Dan pada masa ini, ada suatu penekanan untuk melindungi hak orang bersalah berdasarkan hak tidak bersalah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hukum Allah melindungi harta milik seseorang dan juga rumahnya. Di bawah prinsip ini, seseorang dibenarkan karena melindungi harta miliknya, rumahnya, dan juga orang-orang yang dikasihinya. Hukum Allah merupakan prinsip-prinsip dasar yang memberikan hukum dan tatanan kepada masyarakat. Dan jika manusia telah mengikuti hukum sosial Allah, sebagaimana yang diberikan dalam kitab Keluaran, maka saya yakin kita tidak akan memiliki masalah sosial. Selanjutnya, firman Tuhan dalam Keluaran 22 ayat 3 menyatakan, tetapi, jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, maka ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Saudaraku, jika seseorang mencuri, maka ia harus menggantikan apa yang telah dicurinya, bahkan sampai menjual dirinya menjadi budak untuk menolong melunasi pembayaran tersebut. Kemudian, Keluaran 22 ayat 5 menyatakan, apabila seseorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya, dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Anda lihat, jika lembu atau domba seseorang masuk ke dalam kebun seseorang dan kemudian menimbulkan kerusakan, maka ia harus mengganti kerugian tersebut. Kemudian, saudaraku, firman Tuhan selanjutnya mencatat, apabila ada api dinyalakan dan kemudian api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Saudaraku, ayat ini merupakan sebuah prinsip dasar bagi kesejahteraan manusia di bumi. Allah memberikan hukum Musa supaya mereka akan menjadi teladan bagi bangsa lain. Kemudian firman Tuhan selanjutnya mencatat, apabila seseorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. Dengan kata lain, saudaraku, jika seorang laki-laki memperkosa seorang gadis, maka ia harus menikahinya. Hal-hal ini tentu saja berbeda dalam masa sekarang. Namun ada suatu pengecualian. Sebagaimana firman Tuhan selanjutnya dalam Keluaran 22 ayat 17 mencatat, jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya, maka ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya sebanyak mas kawin anak perawan. Saudaraku, jika ayah gadis itu tidak menyetujui pernikahan tersebut, maka pemerkosa harus membayar uang pengganti untuk tindakan yang telah dilakukannya. Kemudian, selanjutnya firman Tuhan juga mencatat bahwa seorang ahli sihir perempuan, janganlah engkau biarkan hidup. Dewasa ini kita melihat bangkitnya kembali penyembahan kepada iblis dan juga kekuatan supernatural. Dan tren ini sangat kuat dan nyata. Selanjutnya, Keluaran 22 ayat 19 mengatakan, siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Nampak di sini bahwa berhubungan seksual dengan binatang menunjukkan betapa lemahnya manusia dapat berperilaku. Lalu mengapa Allah membuat hukum seperti ini? Jawabannya adalah, karena ada orang yang melakukannya. Kemudian ayat selanjutnya menyatakan, siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan sendiri, maka haruslah ia ditumpas. Saudaraku, tentu saja ini merupakan hukuman yang paling berat. Jika aturan ini diikuti, tentunya kita sudah memiliki masyarakat yang lebih baik pada saat ini. Menumpas seseorang yang mempersembahkan korban kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan sendiri, itu sesuatu hal yang kejam. Tetapi itulah yang sedang dibicarakan Allah di sini. Ayat selanjutnya menyatakan, janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Anda lihat, inilah kebijakan terhadap sesama yang baik dari Allah. Kemudian selanjutnya dikatakan, seseorang janda atau anak yatim, janganlah kamu tindas. Saudaraku, firman Allah telah menjadi dasar bagi semua gerakan besar yang telah mendatangkan berkat kepada manusia. Kemudian Keluaran 22 ayat 23-24 mencatat demikian. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Saya percaya bahwa Allah melindungi orang yang tidak berdaya. Penghakiman besar akan menimpa mereka yang menindas orang lain. Dan selanjutnya firman Tuhan juga mencatat, jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika satu orang meminjamkan uang kepada sesamanya, maka firman Tuhan katakan bahwa ia tidak boleh memberikan bunga yang besar. Allah mengatakan bahwa adalah suatu perbuatan yang salah untuk memanfaatkan orang lain. Dan saudaraku, kini kita akan memasuki Kitab Keluaran pasal 23, di mana ayat 1 menyatakan, "Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar." Saudaraku, berhati-hatilah dengan apa yang Anda ucapkan. Inilah hukum Allah tentang perilaku. Seorang tukang gosip itu sama jahatnya seperti seorang pembunuh, seorang pencuri, ataupun seorang pezina di tengah-tengah mereka. Namun kita melihat dalam masyarakat kita, seorang tukang gosip itu justru dapat hidup dengan enak. Kemudian ayat 2 dari Keluaran 23 menyatakan, "Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum." Saudaraku, jika kita ingin mengikuti hukum Allah, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, maka itu akan menghilangkan kelompok-kelompok yang saling mengancam yang semakin banyak dalam masyarakat kita. Saya pernah berbicara dengan seorang pemuda, dan ia berkata bahwa ia berpakaian seperti yang dikenakannya karena ia menginginkan kebebasan dan juga kemerdekaan. Ada ribuan orang berpakaian seperti itu, sehingga saya bertanya kepadanya, "Beranikah Anda berpakaian dengan gaya yang berbeda? Apakah jika Anda berpakaian dengan gaya yang berbeda, mereka akan tetap menerima kehadiran Anda?" Dan apa jawab pemuda itu? Dia katakan, "Tidak." Kemudian saya katakan, "Wah, kalau begitu, Anda sebenarnya tidak memiliki kebebasan, bukan? Karena Anda harus melakukan hal-hal tertentu. Ketika mereka memakai model A, maka Anda juga harus memakai model A. Ini tentu saja bukanlah suatu kebebasan." Saudaraku, kebebasan bukanlah mengikuti kegiatan orang banyak untuk melakukan hal yang jahat. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat, "Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penghakiman tidak boleh berpihak dari orang kaya kepada orang miskin. Penghakiman dan keadilan itu harus dilaksanakan dengan adil. Bangsa Romawi menggambarkan keadilan sebagai seorang perempuan yang lembut, namun juga dengan mata tertutup. Ini menggambarkan bahwa ia tidak memihak kepada siapapun dan dia memegang sebelah pedang di satu tangan dan sebuah timbangan di tangan lainnya. Pedang itu berarti bahwa ketika penghakiman dilaksanakan, akan ada pelaksanaan hukuman. Dan timbangan itu berarti bahwa pengadilan itu adil. Penghakiman itu harus dilaksanakan tanpa melihat siapa orangnya. Saudaraku, sekali lagi dalam bagian selanjutnya kita akan melihat bahwa Allah memberikan Israel hukum ini mengenai hari Sabat dan juga tahun Sabat. Sebagaimana Keluaran 23 ayat 10 dan 11 menyatakan, "Enam tahunlah lamanya engkau menabur di tanamu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ketujuh haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu." Saudaraku, subyek-subyek mengenai hari Sabat, tahun Sabat, dan juga tahun Yobel itu lebih lengkap dibicarakan dalam kitab Imamat. Tetapi singkatnya, hari Sabat itu merupakan hari ketujuh dalam setiap minggu dan itu merupakan hari perhentian. Kemudian, tahun Sabat itu merupakan masa istirahat 7 tahun sekali bagi tanah untuk segala macam penanaman. Dan yang ketiga, tahun Yobel itu juga disebut sebagai tahun kebebasan, di mana setiap 50 tahun orang Ibrani yang telah dipaksa untuk menjual dirinya ke dalam perbudakan itu menjadi bebas. Saudaraku, demikian juga tanah yang sudah dijual itu akan dikembalikan kepada pemiliknya yang semula. Perhatikan bahwa orang-orang pada masa sekarang yang menyatakan sebagai pelaku hari Sabat hanya berupaya untuk melaksanakan hari Sabatnya saja. Mereka mengabaikan apa yang dinamakan tahun Sabat, terutama jika ia adalah para petani. Dan mereka tentu saja akan mengabaikan sama sekali apa yang disebut dengan tahun Yobel. Saudaraku, selanjutnya firman Tuhan dalam Keluaran 23 ayat 14-17 mencatat, "Tiga kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Hari Raya Roti Tidak Beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun. Apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang, dan 3 kali setahun, semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu Tuhan." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 3 kali dalam setahun, semua laki-laki Ibrani harus muncul di hadapan Tuhan Allah di Yerusalem dalam 3 hari perayaan. Ada 3 perayaan yang harus dirayakan. Yang pertama yaitu hari Paskah, kemudian yang kedua hari Pentakosta, dan yang ketiga adalah hari Raya Pondok Daun. Kemudian saudaraku, Keluaran 23 ayat 20 dan 21 mencatat, "Sesungguhnya, aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia." Saudaraku, yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah, siapakah malaikat ini? 1 Korintus pasal 10 ayat 4 berkata, "Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus." Kemudian 1 Korintus 10 ayat 9 dan 10 melanjutkan, "Janganlah kita mencobai Kristus seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut." Anda lihat bahwa Tuhan Yesuslah yang harus mereka taati. Jelas, dialah yang memang dibicarakan di sini. Selanjutnya, saudaraku, Keluaran 23 ayat 23 dan juga 27 mencatat, "Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mengatakan kepada umat Israel bahwa rencananya ialah menempatkan mereka di tanah Kanaan dan menjadikannya sebagai tanah mereka. Dan kemudian Allah mengatakan kepada mereka, "Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka. sebab tentulah hal itu akan menjadi jerat bagimu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak Israel ternyata tidak boleh mengadakan perjanjian-perjanjian dengan penduduk tanah tersebut, dan juga tentu saja dengan dewa-dewa mereka. Yosua melakukan kesalahan ketika dia mengadakan sebuah perjanjian dengan orang Gibeon. Ia tidak menyelidikinya terlebih dahulu. Dan tentu saja, alasan mengapa pada akhirnya bangsa Israel pergi ke Babel sebagai budak, oleh karena mereka menjadi penyembah berhala dan mereka melayani dewa lain. Dengan kata lain, saudaraku, mereka tidak menghiraukan peringatan Allah. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dalam kitab Keluaran, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Oleh karena itu, pastikan agar Anda tidak melewatkan pembahasannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kemampuan bagi kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.